Pasca.
Okay, Pasca free baby.
Locks is finally Pasca free baby.
Yeah. Come on, Jesus, rise from that motherfucking grave.
Heyrðu, smá test. Sjáum, kannski er einhver sem gera. Ef þú ert sitting down og hlusta podcastið, starta eins upp og jump around.
Come on, jump around. Jump left, jump right, jump front, back, left and right.
Svo það er
Nei, ekki fyrir, ekki fyrir styrir þessi hvað spens.
Mjög
létt, actually.
Þetta ekki þáttur 102 eða 101?
Haraldur Holgeirs var þáttur 101 ekki.
Já, þannig þetta
102.
Páska special.
Damn, stýttist í þátt þúsund.
Stýttist í þátt þúsund, damn.
Hvað verðum við gamlega há?
Dúðum með,
maður sjáum við.
78 ára.
Það verður lit ass podcast maður.
Það verður allir get rich.
Já, það verður fucking rich maður. Og ennþá meira famous. Það verður með 5,000 followers.
Damn. Á Instagram.
Yeah, baby, já.
Við erum cirka, þetta cirka svona eftir 17 ár. Hensna sér gift í 17 og ég mér að gera það
með. Við erum búið með 1000 þætti eftir 17 ár og við gerum einnum ykkur, cirka.
Awesome sauce. Það er ekki það mikið.
Það fucking mikið bara
Nei, 17 ár, allt í unu bara
Ég ekki fara að vera hér að tala kúka pissa ríða þegar ég á 17 ára gamalt barn
Who would have thought, að þú veist, tveimur árum setna verður ennþá go and edit
Going just as hard, if not harder
Ég hugsaði þetta, það hérna Ödublu og Gils og hérna Steindi voru í podcasti, það styrmi podcast og hann hérna tekur eitthvað svona grín á steinda það sem hann eitthvað svona, ok, hérna hafmeyja
já, ég sá
ímyndan hafmeyja og hérna hausinn, hérna brjóstinn, hérna lappinnar snúni við hausninum ok, hann lokaði hennum steindi og steindi lokaði hennum bent á pötana hennar það hérna bentu á brjóstinnar, hérna brjóstinnar bentu á lappinnar, hérna lappinnar ok, bent á píkan hennar ok, hérna píkan hennar það kemur fucking
Ötti
og seti puttarnas upp í sig
Új, þetta er insanely gott sorry.
Oh my god stendi, og svo grænjur ladri
þá var ég these are 45 year old men
af mig píka
þá var ég damn, þetta eru við eftir.
Nú vakt, þú sær af mig píka og dóttum ég vaknaði henni vaknaði henni vaknaði
Nei.
Vel gert, Dóri
Var ekki ég
Good. Hú eru þátt samt að hérna að maður með, þú veist hvað heldur sem að honi
Þeir með
Tegur
Ég myndi alveg segja hafmi, ég myndi alveg
2-3 á mánuði og þeir eru að tala hann með píkur okkar It's not a bad deal, sko
Not a bad deal if you think about it
Já Ég sagði, þetta eru við eftir nokkur
Svo einn og einn eitthva þú veist sem eitthva Work slaving away Vá, wow. sjá ykkur 45 ára
Já, nákvæmlega, Dóri Dóri vinna 12 tíma vaktir
Ég var ekki meina þúsund
Nei, ég veit það, ég var líka Ég ætla ekki að vera þessi gæði sem Sjá þá 45 ára, helst aumingan
Þú ætlar ekki að vera gæðin sem er að
tala
Þú ætlar að vera bókslega hafmeyjan
Þetta er góls
Þú ert litli hafmeyjan, bötti gæðin að pota
Hey, first time for everything. It's not seriously.
Not anymore virgin.
Not anymore virgin.
Had sex with a halmea.
Yeah.
Was out at sea the other day. Crazy.
And I saw her.
Damn.
I'm in love with her.
Then we were opposite. Nei, bitte. We were fish on top.
Yeah. Only way we could do it.
And true.
Hérna, einhver svona vöðvafesting eða eitthvað í svona setbeininu eða eitthvað
Býtu, hvað ertu að segja?
Já, í setberginu
Í setbeininu
Já, það sem að nota þess að setjast
Já, beinu til að setjast á
Býtu, er þetta first time eitthvað dæmi í gangi
Já, mér líður eins og ég sé með sko rapto in my anal muscle
Damn
Það the weirdest, sko, ég tek splitt, sko, þegar það fæði svona
Þú og konuna voru að prófa einhver nýtt, eða?
Nei
The dangerous game
Það er dangerous game to play Don't play around Sáuð að Bless var eitthvað
Vara fólk við Don't play around anymore
Nei, var eitthvað auðlýs sem að geti verið atvinnu tóttari Sóttum Ég var Nice That's funny Getum að setja það í bio Á Instagram
Já Veitir hvað það palið segja
Nei, það ólegt á Íslandi.
Að vera atvinnu tóttari?
Já, að fá borga fyrir það.
Ekki, það þarf ekki að fá borga fyrir það. That's what it means to be a professional.
Nei, professional týr að fá borga fyrir það, ekki?
Damn.
Það atvinnæðin.
Já, það týr
það. Það það pays the bills. Þannig ég var svona að dem. Að maður ekki að tíma þau, þið gerir ykkur einn fyrir þetta ólegt.
En ég held að þau eru að tala um eitthvað svona test eitthvað dóta það ekki.
Sáu þið aprilgabbi þeirra, by the way.
Nei, hvað var það?
Það var mjög gott, það var hérna samstarfið bókasafni í Mosó eða Garabænum
eitthvað. I'm so sorry, vottaður tóttari, I'm sorry, ég tek þetta alltaf baka.
Bæði það var, og byrðið þetta svona námskeið það?
Já.
Shit, hvað það
er fyndið. Já, ég hef heyrt af þessi, vá, þetta er svo fucking fyndið.
Maður hefur séð þetta bíómyndum.
Þetta er actually, það hefur einhver sem ég þekki gert þetta á Íslandi. Já. Þú færð, hvað heitir hún aftur? Hún heiti...
Hvað það var að segja, einhvern vinninn sem þið var á þetta?
Hún heitir Go-Go Star.
Já.
Tekur á móti Hope og er bara...
Þetta er svona stemning.
Going crazy.
Já, maður hefur séð þetta fullt af svona romantic comedies. Emilia, hvað það myndaði mig? Romantic comedy?
Simpsons.
Simpsons a movie? Nei, það var í hann að... Oh, þetta er mjög tæft.
Já, ég veit samt, ég sé þetta fyrir mér. Ég man ekki hvað myndin heitir.
Grown-ups. Jennifer Aniston... leikir það í hann að neða, ég mér lýst að ég sér sin en þá erum við einhverja gúrkur eitthvað
já, ég mér kannast þetta sko
og hann að, og gæin nei, þetta er, það er eitthvað Will Ferrell já, ok, komið það þetta er old school
er mynds með Will Ferrell
þetta er old school já, þetta er old school með Will Ferrell og þá er og það er ekki Jennifer Aniston Nei, þetta ekki mynd
Já, hún ekki,
ég veit það mynd. Og, hérna, og þá hann búinn að skilja við konuna og hann fluttur aftur inn í svona með tveimur bestu vini sínum og þeir búið til svona frat house
og hann fake frat house
Já, þú veist, þeir ná að láta að virka eitthvað og hérna og þetta very good moment hann vil fer all fair snooping around, að keira fram í húsinu á konunum sinni þá hún eitthvað að tótt eitthvað gúrku eða eitthvað þannig að hann fyrir að kíkja á þetta og þetta er eitthvað
Já, maður eftir
sér Þetta er real thing að fá svona eitthvað svona það er ekki gert fyrir stráka eitthvað svona
Ég var að hugsaði núna það væri awesome að fá professional sem kennir sleikja píkunómskeið
Já, þá, já nákvæmlega sko því að ég hef eitthvað hennar spurning hvor er flóknana
No jokes
Emilia, þurfum við að fá þig on the mic hérna Sko, við sem ég fyndi við sem að tala þetta og Emilia er hérna að rugga barninu
Paldi í
við hvað við erum hvernig okkur gott,
Já, two worlds
Ég sem að, já, þetta gott stuff já.
Two worlds collide
Ég sagði það TikTok er two worlds collide En ég held hann að
Hvernig það er galið að hugsa ekki með það hérna Bygglunar ekkur Pulling it up
Já, ekki að enn í blúttúðinu
The best of two worlds ever Þetta er radio version, sorry Það er ég
Þú spila 8 mínuna byggnina
Nei, veitir, er ekki sungið Það er ég byggnina
Það er bringing it back hérna
Shit, býða en shit mínir við út En það veitir, ég að ruggla skal sé Úr hverju eru það?
Harsa?
Já, þetta Já
Ok, að ég sína er gott Best of Both Worlds lag
Þóri, við viljum ekki að hlusta á allt lagi Ég veit að það var bara besti parturinn
Þú hristir hausinn
brjólar Hlustum á alla mesta partinn, svo kemur actually góð partinn Þú, actually, þá var ég henni með smá illt í róbinn gæl
Ok, hérna Besti parturinn búin, eða?
Hún er eiginlega
það Er hann ennþá leiðinni, besti parturinn?
Nei, þetta er góð partur
Þetta er góð partur
Kreis, þú ert að klika
Þetta er í annars skitsum sem við spilum Tassan Þetta erum ekki Í þessum þætti
Nei, ekki í þessum
þætti Við hefum ekki oft spilað Tassan Líð hannig
Já, ég dati einu sinni bilaðan Tassan gýr Ef að þið er einhvern tímann Doubting yourselves Having a rough patch in your life Sett á Tassan soundtrackið
Já, það ekki
Son of man
Já
Pumps you up
Þetta er gott en að Two Worlds Colliding
Ég hugsaði það Best of both worlds
Ó, sem samt ég
Damn
Þetta er geðveikt lag
En hérna Anyways, það sem ég ætla að segja var
það, ég heldur sér flóknar að sleikja píku.
Já, ég ætla að segja það líka.
Takk fyrir það.
Það var ósamlega. Hafið ekki séð mýmið á gæðinu sem er búið til svona Disney tónlist.
Dóri, þú voru actually prófað bæði, hvað finnst ég?
Þegar við þyrftum með svona detailed analysis frá einhverjum sem er gert bæði.
Það verður áhuga. Bæði sexuál, það er komið að tala við okkur.
Já, sem hefur gert bæði. Dem, og gert bæði örgulega oft, að þið erum með skoðun á því, skilur. Þetta er actually frekar flókið. Þetta er actually frekar einfalt.
Við verðum að fá einhvern tónu podcasti. Við þurfum líka að fara að gera.
Hvað?
Tala meira fólk sem við verðum að hafa podcasti. Við vorum mjög duglegar einn sinni. Fimm sinni með þetta. Við verðum frá sérfræðing í þessi hér komin. Radiologist.
Svo tókum við bara með þetta ákvörðum að við actually vitum allt.
Já, það er fakt.
Þeir eru mikið spyrjum einn.
Ákvörðum fá ákvörð.
Munið þau vorum að ræða að það væri fyndið að, þú veist, drekka einhver tíman í podcastið eða eitthvað svo laus. Það væri frekar fyndið að, þú veist, einhver einn væri geðveikt fullur og ekki sagt hver það er.
Ég held að myndi örugglega pirra hína svo mikið.
En það svo?
Sko, ég myndi ekki nennan að hafa bensi fullan. Bensi fullur, nóa fullur, verður ekki eðlilega tregur.
Ég er bara svona einu sinni, ég man bara einu
sinni
tregur. Já, nákvæmlega, ég er einu sinni, einu sinni upplifa bensa. Er það ekki að tala um
að lögum? Two times.
At least two times.
About two times.
Ég er að tala um ég einu sinni sé bensa, þú veist, vera svona, þú veist, að vera tregur, þú veist, svona fokkast að grínast klárlega á kostna shit, Dóra, skilur við. Shit. Og það var hann á lögveinum. Það var svo fucking fyrir.
Því ég vil fóra allir brjálar út í mig.
Já, því ég var bara laughing.
Þú veist að espallu upp.
Já, að því þú veist, þetta var ekkert, ég var bara
lögveinu. Þú veist heimski frændin í jólabóðunum sem var að espir börnin upp. Svo þarf það að þurfa fórhaldarinn að dílu við. Þú kemur gúki.
Já.
Af hverju þú að tala núna eins og sérst ég sem actually have a child og það er dílu
við consequences.
Ég bókstala er að fara að vera frændin í jólabóðum sem er að kenna að kýla og sparka.
Já, bókstala. Svæfa.
Slip under og kenna 12 ára kaka.
Það er awesome.
Hver langaði mín kendi mér. Ég var ekki eitthvað lamin í einelti dæmi, ég sko, en hann alltaf einhvern tímann, einhver bóði. En einhver sem að einhvern tímann taka svona hausinn svona eitthvað. Og ég var, ok, ég ætla að kenna þér eitt. Og var að kenna mér að taka fólk niður. Jiu-jitsu bara fella.
Well, dæmi, bara. Ég var að kenna, hérna, Sólug, hérna að fella. Þú liggur á bakinu, grípur hælana.
Það er awesome.
Það er awesome fella.
Önnur awesome fella er, þú veist, þú nærð bara í annan hælin. Það
já,
dæmi,
já, og, já. Já, annar bara í annan hælin og setur, löppuna undir hinn. Það eru. Það getur eðlilega góð fella.
Ég felldi fucking brúnbelting hérna í mjölni þegar ég var hans að glíma og hann var damn, vel gert eitthvað og ég var bara
give me the belt.
Really?
Give me the belt.
Really, var þetta vel gert? Ég held að það var svona cheap shot og bara damn, þetta er gegg of langt síðan að einhverju tekið mér
það. Það er eitt sem heitir svona cheap shot sem er svona, þú veist, ef hún nærði einhverjum í það það var svona humiliation.
Og það er ekki þegar þú grípa báð og fyrir á mjöðum minna
það er sem Dóri var að tala um
ég fyrst, það,
en ég er að tala um þú ert í svona, þú setur rassinu gard og þú ert með hælan í gólfinu þú ert í bara svona, þú veist, þú liggur ekki bækinu og þú setur, þú veist lappirnar undir öklanu hinum og ítir á hnén þá dettur maður eins og idiot
já, þetta er nefnilega idiot maður það er svona þetta
hittir miklu meira svona að þú ert að íta vinstri á mjöðum minni hærir undir hnéskilinni svona aftan og þú ert að toga í þá svona slætar til hliðar
svona rennur getur dottið smá smúð
ógislega sem ég séð er þegar fólk er að hoppa í púlagard, hoppa púlagard það fyrir það sem við ekkert hvað er að tala um það er ef að tveir einstæðingar standa á móti konu öðrum og ég vill bara taka glíman í gólfið þannig ég stekk basically bara í svona faðmin á andstæðingunum mínum og drega hann aftur á bak
lappinnar sko
svona lappinnar í kringum jamina bara svona eins og ég segja að stokk og knúsan sko
það var bara á ástmannin þinn
nema ég ætla að draga hann sem bara í gólfið þannig ég lendi í bakinu og það sem að gerist átt í þessu þetta ólöglegt í flestum mótum út af því að ef ég stekk upp á því og þú ert með læst hné ef þú ert ekki með bogið hné þá getur ég að ég stekk bara að lendi með allan þungan minn ón á lærinum þínum það sem að gerist átt er að hnén bara bogna inn
og
ég, já, þetta er nefnilega ólöglegt
að
hoppa púlagard er ólöglegt skilur við
ekki að alltaf
ekki alltaf reyndar, já, bara á svona þessum blábeltingamótum skilur við, en þú veist, þetta má ekki en þetta er bara, ég hef séð vídeo að þessu gæði bara, eitthvað svona, bara hvítbeltinga bara svona, svo stekkur hann á hann og bara,
bæðin hérna bara inn og maður er bara það er svo ógeðslegt ef við analyzum þetta hljóma hann eins og actually góð sjálfsvörn
mjög
þú skal ráðast það með stokk má hann double knee break
þannig að ógeðslegt líka í hérna ég veit ekki endilega kickbox en ég bara MMA við tala um þetta við Gunna himself þú veist ég sagði mér svo lúka svo ógeðslegt
Gunnar Lúðvík
Já, Gunnar Lúðvík, himself Fun fact núna fyrir fólk með
eitthvað
Gunnar Nelson heitir Gunnar Lúðvík, Lúðvík
Nelson.
Og hérna hafi, þið veitir sparkið, hafi ekki séð þeim að sparka með hælin í svona lærið þú veist, það ég sagði Gunnar, það lúkur svo fucking vont þú veist, þú mátti heila frekar bara tækum dóstæli negla á innumvert lærið mitt, skilju ég sagði bara, ég það heitir svona framan á lærið mitt með hælin, skilju og það sagði, pælingin er að overextenda hnéðu hinum þú ert að reyna, þú veist, hitta framan og hnéðu því aðanstæðingum þannig að þú, þú veist, í öfuga átt og hann það fucked up
það crazy mér veist, oft svona áhugavert þú veist, það alltaf bara kýla haus, kýla haus kýla fast í hausinn en þegar menn eru konir í ok kick the Achilles tendon to disembody the knee scale with a follow it up with a gut punch that will pierce his nýra og þá var maður svona damn what the fuck hvað er í gangi hérna
svo gerist bara í bardaðanum á móti Conor seinasta
hvað gerist hann
hann var bara þetta reyndar þetta var cool klippa ég sá þetta eitthvað svona YouTube shorts eða eitthvað bara vildi geta munið nöfnin gæn sem hann var hann á móti Poirier nei Poirier
held það
Justin
jújú okay. já Poirier
vonandi var ég gæti verið ef eitthvað UFC fans núna bara að drefa mig
glæða líka
skal. Já, ég sá hérna
ætli sem margir UFC fans að hlusta það
já eru glæð úr farið fleiri sem en maður heldur sem maður fylgjast alveg svolítið með þessu held ég
hvað er að koma mér og orð hvað fucking margir í mjölinni hlusta þér ekki
já
fucking margir
alltaf fólk
Dóri sagði senast hætti þú ert að fara út náttúrulega og bara wildfire í mjölinni
ég held að bara það fyrir Gunna þá lendur hann á móti gæði sem er alltaf að leggja kann svona og fremri löppuna sem þú notar til þess að svona striking og svona þú veist þarf að hafa þannig að hann einhvern veginn það var mjög kúla því að hann bókslag lendir í sig í einu fæti
Poirier
einhverju gæðin á mótorum er bara sparkan bókslag næsti fæti eitthvað ef þess að nota bara nákvæmlega saman og gert hann
já,
við Conor endur alltaf að Conor hérna poppar út úr eitthvað, veist, hérna, brýtur hérna
sköplungin
sköplungi og eitthvað hann og það var að því að hann var alltaf að checka leggingin, þú veist, alltaf búin að og svo örgla bara það mikið að dreipast hann er bara orðum bara, herru, ég nenni ekki að checka sér leggi, gera það illa smansjast, og maður bara og með þess að nett einhvern veginn að vera búin að vera svona lengi í leiknum og þú ert ennþá að pikka upp þú veist, einhver svona tricks að því að þú veist, maður sjálfur þetta er svona, þú veist, þú verður svo vanafastur með þitt game, það er mjög high level eitthvað.
Þetta er áhverjt líka, held að koma svona ákveðin trend, þú veist, að koma svona ok, þú veist, að koma inn, ok, leg kick trend bara, ok, að bara að hérna, sparka í skáplungin á fremri löppin á anstækninum á strækurum, þangað til að bara hann getur líka stað í löppin lengur og þá bara ferur bara inn og pakkuna saman sí. Eitthvað svona trend, eða bara eitthvað svona veist, eins og með hérna sparka framar á nýjaskilna, það er alveg komið svolítið hvort er ég bara að vera trend skilur í sígarinu, bara sparka hana framan í og ég held að þetta er alveg svona inn á og til, bara svona ný tækni einhverju leiti sem bara
svona virkar líka bara,
virkar vel á ákveðna anstæðinga og bara verður hvort er í svona smá trend.
Diskubylgjur eiginlega.
Já, ég veit, ég svona bara einnig að hugsa hvað þetta líkir svo við eitthvað, einhverju öðru sporti bara eitthvað svona.
Já, ég held að alveg, kannski bara crossfit eða eitthvað.
Kannski bara við, kannski, já, ég hugsa smá crossfit, eins og það er mjög áhugavert koma tímabili öðruvísi leið til að halda á sippubandi sem að hann hérna freysir nota, í staðan fyrir að halda bara hefðbundistæl eins og við þekkjum þá heldur hann á sippubandinu, þannig í staðan fyrir að lófuna hans vísa upp þennan að sippa þá vísa það niður, hann heldur út til hliðar minni ekki eftir þessu
með þungu sippubandi
hann er gott með þungu eða allavega svona, þetta er svona, já, kannski ekki dobbunandi, en svona, hann, það var svona öðruvísi leið til að sippa sem hann notaði til þess að einhvern veginn spara gripið eða finna kannski öðruvísi álag á gripið þú veist kannski var hann að taka á móti eitthvað svona grip hef í æfingu tólstupar eða ódvambelstnað segja eitthvað þá notaði hann þetta til að svona einhvern veginn öðruvísi já, svona, minnst það mjög áhugavert ég er bara líka að segja eitthvað fleira svona í sportinu
Já, ég ekki sem heilig sko.
Það er sem eitthvað svona, já, oh shit, eitthvað sem eitthvað fattar svona, damn, þetta já. Er this is actually the best way to do it.
Það lukkar allavega rétt og prófar og allir gera það í smá stund.
Shit, það er svo fyndið þetta lítið með hugsa. Ég var að koma smá Q fyrir, það voru þrír gærar og þeir voru að tala hérna og spyrum ykkur andrún svona belti. Ég var ekki mjög lett til yfir að bara hvað þú veist að við þurfum nú ekki að vera þetta var svona velcro belti líka bara, veist, bara að, já, prófa að strekja núna að ykkur veist, ekki taka alveg andan inn og bara læsa þessu, prófa bara að sé svolítið að þrýsta á kviðin, prófa svo bara að spenna og anda inn stjúft og við getið bara inn í kviðin og finna bara tensjónið og halda tensjónið og ég sagði þetta væri bara og einhver gæði var svona, já, gæði var eitthvað að spyrra út í þú spælinguna og ég bara ekki, já, þetta svona núna þetta svona nánast, við erum bara, úst, við erum ekki að láta beltið halda bakin okkar við erum að nota pínu sem bara smá tól til þess að gefa feedback svona eins og ég væri bara slemmi magaðin í miðju skotti og ég kem að gæðanum með höndina, með svona fist fatturu, og byrja svona aðeins fyrir utan svona, já, svona eins og þetta lemmi magaðan hans fyrir á skotti og gæðin akkur því svona halvi skotti svo stendur hann upp og ég hérna
Nei. Það sem að gera
það sem að sést ekki en þú veist ég svona að kýli man á hann var hlið alveg eins og ég sé svona wanking him off og ég í svona eina millisekundu svona wanking him off og segir já ok kannski ég leilt kjúfri akkur núna springulætt látri gæni sem var að horfa þetta og ég var bara shit þetta var svo silly
það ekki þærlega gott
það var ég gert það alveg oft gert svona komið eins og ég sé að slá í man einhverjum hann var bara einhvern svona í nýpustinu var hann stóð upp ég var
Ég var meitt að sækja fyrst skipti svona velkróbelti, annað Pixel frá Risti.
Já, næs.
Og að ég hugsa, ég vil svo mikið eiga það fyrir crossfit, það svo geggja fyrir svona, þú veist, með, í vottum.
Já, svona vottum, já. Ertu búin að prófa það?
Já.
Og fylgur það?
Já.
Ok.
Mjög næs.
Awesome.
Það líka, hérna, þetta svona auðlýsing við erum að vinna með Risti, en þú veist, svona óbeint. En þetta samt svona ekki auðlýsing. Að því að komur óvart, það kostar 6 skall, Og þetta stördi, gott belti,
skilur. Já, já.
Þú veist, ég tók það úr pókurum og ég var, damn, þú veist, ég held smá að þetta bara svona, skilur. Og ég var, damn, þetta alveg unit. Og,
já, veist, það awesome.
Já. Þannig að það var fucking nice og ég búin að vera að nota núna þess og mista mjög þægilegt, sko.
Ok, það bjöggi, smá...
Bjöggi er alltaf með pixel.
Já, Bjöggi, sponsor pixel.
Hvernig segir mér það?
Pixel.
Pixel.
Það smá tricks með að, hérna, velcroin, það dugur eiginlega ekki á sumum allan að beltunum vera. Það dugur ekki bara leggja það á og þetta svona setja það á því og íta þess upp og niður og
læsa hlýr,
svona, já, ná svona franskar rennvarsunum til þess að húkast saman ég var allan að hérna, lendi því að hérna, kannski var að bara eitthvað að segja ég vil einhverju eintöðu belti en þá þurftum maður að koma og annars jukkaði inn og þá var alveg
fík fast fransk rennulás er svo awesome dæmi
það svo nett, svona, að við sé close-up myndin af fransk rennulás
svona krókar
já
pínu litlir plast svona
krókar
bara nógu margir og þá er þetta pick fast
læsast saman
og sem ein heil sterkir en þeir eru að dreja á svona einn í einu þá það eru líkur awesome saga baka þetta það alltaf eitthvað svona þetta út af þetta 100% eitthvað svona military dæmi
já.
Það eitthvað svona já við þurfum eitthvað fastin hérna fyrir þetta másandi ekki og getum ekki verið með einhverra tölur það ekki nóg sturdy við þurfum líka að geta læst einhvern alveg niður
getur þú snöggur að taka það að þér
sem þú getur já þetta getur hreyfið að þér það 100% eitthvað svona military ingenuity við þurfum World War 3 að segja hverju
okay.
Að því að productivity ingenuity allt svona fer upp með eitthvað mikið á stríðstím
líka deaths og
got a famine
Gotta, eins og að segja
Pain.
If you want to have If you want to make good omelets
Horrible grief
If you want to make good omelets for breakfast
You gotta break through eggs
Break through the
gotta
eggs
Gotta break the eggs Correctly though
Sko, wow, þetta alveg smá saga
Já, ég hugsa svona Við tökum þetta kannski næsta þetta
Nei, bara þetta hendi 15 minna tólk
Þetta eitthvað Hérna geggjum síða þetta Velcro brand Það bara 1958 hafði Mestral búin að vera rannsaka svona nylon hook and loop fasteners í 10 ár 1952, the start of Velcro companies það var eitthvað fyrirtæki Swiss
fucking
sem
Swiss.
Að byrja að nota þetta kallað hook and loop patent sem svona Velcro dæmi fransku rennulós dem, akkur kallað fransku rennulós og Swiss græja þetta
þetta ekki, þetta bara kallað íslensku fransku rennulós
já, ég segi það, en akkur það kallað fransku rennulós
kannski fengum við þetta frá Fraklandi
french fries, akkur það kallað french fries
það frá Belgíu held ég líka
já
Líka, sorry, Swiss ekki Belgia
Já, en þetta mjög áhverfð og það mikið, ég get ekki lesið hittu þetta.
Já, við tökum mynda sinna.
Það lukkar eins og gæinn heiti George Demestral sem fann ég på þessu.
George Demestral.
Hook and loop fastener. En vá, það var smá, ég prófaði þetta nefnilega gær í fyrst skipti í þúst, hérna.
Votti.
Já, votti. Og því ég var svona, þetta er smá millivegur, svona, þú veist, það erfið að anda þegar þetta á þeir, skilur.
Já, 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 þetta úti sacrifice líka. Þú vilt ekki þegar ástæðan akkur sett ekki bara með belt á þeir all day, eða ástæðan, sorry, all what.
Mm-hmm.
En það er mikill munur að nota belti, finnst mér. Þetta alveg, þetta þetta auka support einhvern veginn. Þetta þetta bara sama ónóta nýrlífur einhvern veginn.
Já.
Farðalega auka boost, sko.
Já.
Bæði líka, þú veist, þetta svo mikið brain stundum liftingana, það svo fyndið. Og veist, og setjum nýrlífana á því og ég reyndur aftur SPT að gefa nokkuð kíló en belti líka belti ekkert að gefa einhver ógstamur kíló en það líka bara, ok, maður bara bókstælega komin í smá nokkra pieces af einhverju armúri hérna
mm-hmm.
maður bara með bara eitthvað stuff á sér sem maður bara tryggir smá svona einhvern öryggið, þannig maður til í meira ruglið
mm-hmm.
og maður meira svona bara akkurat hausinn bara reddi í
til meira bulletproof bara
ég var að tala Ingimar gær hérna smá þetta, hvað þetta mikið key strength training og ég tengi svo mikið við að bara, að fyrir ræfingu að hugsa að ég að fara að taka 150 kg, ég að fara að gera það gerir ég það, skilur við ég að fara að snatcha 100 skilur við, það að snatcha
100 ákvæða,
já. Þannig að kannski belt að kaupa svona, ég geti þetta núna
já.
Skilur við, ég með belti ekki
þetta Þetta líka, þú veist, og þetta átti ekki verið einhver auðlýsing fyrir þetta belti, sko, en þetta bara, það var bara smá svona fakt.
Já, ég ætla ekki að auðlýsa
en hérna, mér líður eins og meira sem maður eigir tíma í þrótt eða bara einhverju dóti og fatta maður svona meira hvað mental hlutin er starri og starri, finnst mér. Þú veist, það alveg
fokking. Svo Haraldur, ekki lyfta fokk,
í. Já, fokking, það alveg fokking bull.
Fjögur ára eitthvað tekur bara, just,
og getur
bara, ég tók þess að þyngdir fyrir fjórum árum þegar ég var tvítur, ég getur tekið þetta núna, tekið þetta núna
þetta þetta akkurat svona mental eitthvað
hvað hausingi tekur maður land
tekur maður fokkið land,
sko það insane bara hvað hausin hefur mikil áhrif á líkamann ég hérna búin að vera hlusta á eina bók sem mikið þetta bara svona, basically bara medicine of the mind dæmi og hann hérna hann bara að gefa dæmi til dæmi bara fólk sem bara veikt út af past trauma eitthvað svona ekki, þú veist að það fer til læknis og læknin eitthvað svona pæli og miklu eitthvað svona líkanlegum pælingum svona. En svo hann að koma bara eitthvað, en þeir fara oftast ekki út í bara ok, hvernig var æska einskilur, hvernig var uppöldið eitt varstu já, og svona alls konar þannig eitthvað pælingar, þú veist hann til dæmis lendi eitthvað svona var eitthvað á einhverju stríðsárum í einhverju Evrópuríki eitthvað þú veist er hann var eins ára skiluru og til hann var 30 ára þá var hann ekki með mömmu sinni bara því að hann var bara hjá mömmu sinni eitthvað í einhverju bulli skiluru og út frá því þá var hann með eitthvað svona alls konar kvelli í framtíðina því
ekki,
þú veist bara líkamlega já. Út frá andlu ástæðum skiluru og eitthvað svoleiðis pælingar og hann reyndur fer í eitthvað svona oft í dæmi sem svolítið gróf eitthvað svona eitthvað svona til dæmis eitthvað fólk sem var kannski misnota sem börn og lokar það inni þú veist man ekki eftir því og þá unga til eitthvað tíman setna fullorins árunum þú veist þá að búa að vera eitthvað þú veist eitthvað veikt ég man ekki smá sín í lesa bók en búa að vera eitthvað veikt skiluru og þá unga til að fer sín að leysa úr eitthvað svona andlegu tráma að það byrjar að finna einhverja svona lækningar á þessu, bara svona að byrja að lagast en að, þú veist, hann basically bara að lýsa bara það oft svo mikið hoppað yfir andlið hliðina á hlutanum og hvað það stert tenging við líkanlega hilsu bara þú veist, það strax farið í bara að góka eitthvað svona einmitt bara hugsa líkanlega, ekki hugsa andlega með svona alls konar lækningar og svo leis og ég held að segja alveg svona smá fleiri og fleiri það er alls konar fleiri bækur svona koma út sem eru að vera mjög vinsalar sem að hugsa svona tráma og andlega heilsuna í sambandi við líkanlega
heilsu. Ég held að andlega hafi mjög mikil áhrif líkanlega.
Já, mér finnst fyrir jafnvel tveimur, þreimur, fjórum árum það hefði ekki verið þar sko, ekki jafn mikið.
Já, þetta er svona líðum en eins og þetta sé að koma að meira og meira
til staðar. Meiri svona, þú veist, líka svona, þú veist, eitthvað ayahuasca, svo svona
svona taka sveppi og alls konar eitthvað svona þannig þerapíur eru ona vinsælega held ég
mm-hmm.
og líka bara eitthvað svona hvað kallt það svona heilun eða eitthvað svona bara þú svona spiritual mm-hmm. einhver svona tengingar og hérna og með sem ég reyndar ekki kannski ekki geðið komið djúft í eitthvað þannig eitthvað, og ég meina kannski ekki þannig en meira bara svona þú veist maður þarf virkilega að tjekka bara,
já, maður þarf bara sin. Að vera svona þú veist, er allt ok
já, þú veist hvað er eitthvað hérna sem ég ekki pæla í eða þú veist hvernig lífum hérna mm. og líka með aðstæður þú veist, ég held að þegar maður í alltaf í geðveikt stressandi umhverfi það hefði virkilega slæm áhrif á heilsunum hans, þú veist, líka minn bara konstant í flight or fight mode.
Já, verið í slæmi sambandi að vera bara í, þú veist eða erfitt fullum lífi eða
eitthvað toxic
erfið vinnustað eitthvað sitt
toxic vinna allt einhvað þannig held ég bara hæfur detrimental effekta sko.
Já, hann talar mikið með þetta verið á að
sem að
þá heitir þessi bókin The Myth of Normal eftir Gabor Mate og þetta basically hann að fara svolítið yfir svona for all our expertise and technological sophistication, Western medicine often fails to treat the whole person, ignoring how today's culture stresses the body, burdens the immune system and undermines emotional balance. Og hann bara svolítið að fara í eitthvað svona, alls konar pælingar og með alls konar mjög áhuga að vera svona case studies um þetta. Þannig ef að fólk, já.
Líka þú veist að, ef maður pælir í, það vantar ógæslega mikið í okkar dæla líf bara að vera úti í náttúrunni fá þetta núll áreiti á sama tíma jú fyrir einhverjum þúsund ára var náttúrulega stundum sick áreiti bara heru, það er allra degi í þorpunni hérna að brendi niður korn hérna allt kornið búið eitthvað eða bara eru þú veist
eitthvað
þannig svona insane stressors en vonandi tímabila sem varst líka bara
ég held en þú veist ég hef ekki heyrt eitthvað tala svona þú veist þegar vorum í hérna svona hunter gatherer samfélagi þá vorum við ekkert að vinna mikið við, þú veist, við vorum bara eitthvað svona að vinna þrjá tíma á dag, er eitthvað svona að vera að tala og síðan vorum við bara eitthvað svona frolicking in the sun og jú, af og til ykkur berist í einhverja saber-tooth tigers, skilur
við ég sá akkurat, ég var lýsa að í hennar gamla góða Englandi þegar það voru, þú veist, bara mikil stjættaskipting, það voru bara peasants úst, það sem maður þekki peasants
þá var maður að vinna, held ég
nei,
ekki
til þess að halda hérna, að þetta var ekki þrælar þetta var bara þú veist lower class, til þessum góðum þið fengu held ég 112 frída á ári svona hérna alls konar þú veist, svona frídagar eins og bara núna, svo skýrðardagur dagur þú veist, sumarsins, dagur þetta hennar, bara alls konar svona hátir, ef að segja svona kortir í bara medieval times eða eitthvað,
okay.
Það var bara svona þú veist, það var bara planið var bara, heyrðu, þú veist þú veist, við skulum halda þeim góðum með því að gefa þeim frí og þó kannski líka var fordæmið ekki þannig að það var eitthvað svona, þú veist, að þau vinnur áttu til fjögur hérna, fimm sinnum viku, það var, þú veist, það var ekki komið þetta schedule, hann kannski var þetta fyrir þeim mikil vinna.
En já, þau veist, með líka þetta hérna sannapælingu, þá er, hann talar smá önnubók sem ég var að lesa sem myndi 4000 weeks mm-hmm. sem er mjög, mjög skemmtileg og mjög áhugaverð og það er hann að tala bara svona nútíma samfélag líka og hugsar hann hérna medieval times eða svona skilur peasant times það sem að þá varst ekki peasant með þú, veist, þú varst ekki að vinna 85 þú varst bara að vinna út frá hvernig the crops were skilur þú veist, þú erst bara vakna á mótnana þú veist, ég veit ekki hvernig þú ert að sjá með þessi crop, skilur en þú veist, þú ert annarkvært ertu að hérna, sá fræin
eða fá einhvern
crop specialist eða þú veist, annarkvært ertu að sá fræin og ert að, veit ekki, tína lirfinar af skiluru, svo ertu bara, þú veist dagurinn snerist bara út frá crops og vinninu, þannig séð skiluru en ekki beinti eitthvað 85, alla daga, búm
og
hann var bara svona tala um einhvern hérna,
fyndi hvernig einhver ákvað bara þetta voru ekki út af hérna þessari hérna þróun að við bara byrjum að fjölda framlega allt sem að kallast hérna
globalization
nei, revolution hérna því
Industrial Revolution
The Industrial við erum svo enskir í þessu podcasti þú erum búin að segja crops núna við erum ekki íslenska orðið fyrir
ég sagði því samt að sáfræ
sæði fræ
crops er ekki bara þú veist einhvers konar svona
vörur eitthvað sér.
Nei,
vörur.
Eðast, crops er svona
Nei, það,
það
bara
er
bara eins og
fræ, það eru seeds, skilur.
Já, já, crops.
Crops er afurðurinn af
hérna.
Já.
Wow, fuck man,
ég var að segja right ég var að segja farming starfseminni
af bónda, af búskapnum
af búskapnum samt
ég var að segja það
Íslendingar eru, hvað
þeir
eru
ræktun, sem er, crops, ræktun ekki alveg
jú, kannski
ræktunar afurðir eða eitthvað
ræktunar afurðir
eitthvað
anyways ég var að segja með hann já, það var þetta fokkin innbyltingin
en þetta þá... var ég búin að spurja einhvern tímann hvað heldurðu, ok off the top of your head án þess að nota your brain power án þess að nota starfræði
okay.
hversu marga vikur lifir meðan maðurinn ég hafa búin að spyrja þessi
og ég ekki hugsa starfræði
nei, bara giska
að því strax hugsaði 52 tær vikur í ári
já, ekki hugsa það okay. hugsaði bara pops into your mind hvað heldur
þú sagði þér 4,000 weeks on þannig 4,000
yeah. weeks já, sorry, þetta búið því
sorry, þetta var bara því að það var mjög erfitt
sorry, my mistake
þú áttur ekki að hugsa
ég veit það, en það ekki hugsa neitt núna Nei, sorry, en,
so
en
þú ert ekki að byrja að byrja an intellectual
Þóri, ekki hugsa neitt aðeins núna ekki hugsa neitt ekki hugsa neitt þú ert hugsa eitthvað hættu, ekki hugsa neitt skilur við
ég er að hugsa eins, ég er að hugsa ég var að horfa þegar ég er að hugsa bæ, 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 bæ.
Já, já.
ég er að hugsa eitthvað svona
ekki
hugsa, annað
ekki hugsa bæ, skilur við, ekki hugsa neitt
já.
þú ert 100% að hugsa eitthvað
ég hugsa blank, blank, blank.
já, ég er að hugsa bara
blank, blank, blank
ég hugsa bara svart, svart holrými
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 Anyways, ætlaðu að spyrja mig ykkur?
Nei, ég bara prove my point
Já, ég bara prove my point
prove your point
Já, ég
ekki Þú fórstakst í pattern recognition Oh, at 2 minutes earlier he said 4,000 weeks So I will say that That's the answer How many weeks are in a year Þú fórstakst í þetta?
Ég veit það
Maður þarf að fá eina sekundi að hugsa
Nei
Nei
Ekki hugsa neitt
Já Hversu marga vikur pera?
Annars hérna, ok, hættum að þess að tala crops
hey, farming best
ætli því að vera í liði
farm podcast
næsta ári CrossFit Games
já, á móti þér
sæll, á móti þér
awesome.
Í Sweden
Sweden team, team Sweden
team Sweden
í team Fabriken
team farming
þú finnir,
crops
þú finnir einhver liða
team crops
það Fabriken var með tvö liða á kortifanals
þegju
annað liði
sponsored by Hamburg Fabriken
pældi því sem vilja ekki
square,
að það er úti núna
Square hamburgers every day
Já.
We eat square hamburgers
Þeir voru með tvö lið á hérna, og hann hérna, félagi minn að núti sagði að annað liðið hefur keft á games og það lið skilaði engum scores og ég var svona what's up with that akkur skilaði engum scores og hann sagði já einn gæinn í fyrsta votinu fekk hjarta áfall
Já ég sá það
Crazy
Sá fréttina
Og hann kept on going vonandi
Já hann kláraði votu
Gott
Sjálsu Sástu það var fréttina
Fréttum
það
Já og hann að barbell spin
Fuck
Það er ekki góð
BS Synchro front squat
Mér líður ekki sem að hitla
Stop BS
Þetta er Hafið aldrei verið í voti Og þeir eru pushing us real hard Og þau hugsaði Hvað er ég að gera Er ég literally að drepa mig sjálfan
Ég var smá hugsað það í gær Ég var að taka assault bike spretti Og eftir sprett nummer 2 Það var ég svona Ég fekk mig sæti Og hjartum mitt var bara ding, 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 ding. Eftir svona 2 mínútur, ég var svona am I having a heart attack?
Í alvörinni? Am I actually having a heart attack? Þetta var svona yeah, MH, hvað heitir brautin þessum allir tala ensku Þetta var þannig moment
ég veit það ekki
Og ég hugsaði, am I actually having a heart attack? Eða fattuði what I mean?
Sorry, but
we literally turn them like this
We're literally crazy Við þurfum aldrei að byrja að lýsa eina íslenska bók á ykkur Full
you lost me at bók
okay, You lost me at íslenska
Böndi má horfa eitt íslensk TikTok
Talandi íslensk TikTok Ég alvöru heitir á gæðin sem að reviewa skyndi þess að Íslandi maður
Mér finnst það mjög stúpid
að Því að hann bara reviewa hann reviewaði KFC og sagði mjög bráðlust mayones What does that mean? Hvernig bragðir af mayonesi?
Já,
það er sem ég góð punkti að
Getið fengið gott mayonnaise, Japans mayonnaise er awesome sauce
Já, þú veist, mjög gott dillbræðu dill mayonnaise, eða skilur Þetta er bara mayonnaise
Mjög gott chillibræðu chili mayonnaise
Ég sagði ekki, það er Japans bræðu af japansk mayonnaise
Nei, það er svona bræðu af japansk mayonnaise, það vantilega eitthvað chili í því eitthvað shit Það er ekki
Soy sauce
Það er ekki, það er sushi Það er eggjarauðbrað að mayonnaise og gæðin var mjög disappointed það var ekki meira eggjarauðbrað en þú veist, ég var svona what the fuck is your point?
Þetta er eins og
salatið er mjög gamalt.
Hvað gæði er þetta? Ég ekki sé það.
Einhver gæði á TikTok sem er bara
þetta er eins og gæðin, það er eitt gæði hérna breskur gæði sem fer og fer að borða chicken chops.
Já, fries win,
hann er geðvigur.
Já, hann er skemmtilegur af því hann gefur líka svona honest reviews og stundum jákvætt. Þetta er alltaf bara mættur ná Dominos pítsan svolítið lítið bara að sósunni maður svona hvað er þetta að tala um
það er bara ónýtla skorið
svolítið gamalt kjöt á pítsunni kannalega borga er 2 skall fyrir þetta hætti
Wamfangreens já það fyndið að er konceptið að gaggrína skyndibitastæði og það fá skyndilegan bita upp munnin það sem sendir
við slíka fyndið að vera bara eitthvað að ég skil svona
gang, þú horfir á þetta þetta endur ekki vel setti monsterin minn í sófan
mér sem eitthvað sens að fara svona ef þú ferð á svona lokal stað
já, lokal
nei, ekki salasann lokal en svona þú veist bara ekki eitthvað KFC ég fór hérna McDonald's hambúrgarinn skrítin
já, já þú verður að fara
á hérna BK Kjúkling
nákvæmlega, já, já
ef þú ferð á veit ekki
það er áhugaverðara
já, ferð á ég náttúrulega bara ekki mikið
þenni
Já, já, ég væri frekar til eitthvað svona þannig review.
Já, en þau eru öll bara neikvæðlega og ég er bara nannig gróða
að maður að fá eitthvað gott úr þessu.
Mér finnst skemmtilegast, einmitt, á hinnum gæðinu sem er review hennar breski, mér finnst geðvegt þegar hann er bara eitthvað, þetta var geðvegt awesome staður, geðvegt service, clean tables og kjúlingan geðvegt, og þú veist, þá er ég bara awesome, damn
já. Það er epic ég er eiginlega aðra á TikTok en ég sá hann að gæðin sem er alltaf að gefa gift boxes. Þannig að 50 krónur eða giftbox
á Íslandi?
Í kringlunni,
já. Já, hefur séð það, já.
Sá var ekki hann að kæristi virkildilíu, var hann ekki að gera það?
Ég sá, jú, hann var með eitthvað, 50 skall eða ból, eitthvað.
Nei, eða giftbox.
Ok.
Random box.
Og var hann með það líka?
Hann var ekki með það.
Það var ekki fake, sko.
Og hver tók?
Já, hann var kannski eitthvað
grín. Það var eitthvað 50 skall.
Ég held að var eitthvað grínast.
Þú myndir alltaf taka 50.
Þetta var grín, held ég.
En ég sá þetta hjá einhverjum krakka.
Já, ég er að tala það.
Opna þetta.
Opnaði
og hann stendur eitthvað horfa myndi og með hinn er opnda
Spiderman
kalla eitthvað, það er alveg fyndi sko. Það er skemmtilegt
talað hamburgerfabrikuna, munið eftir þáttunum sem að voru maður gett hortið á þetta í Æslandi þegar þeir eru búa til hamburgerfabrikuna
já, það var bara mest já.
Mér fannst þetta þetta var geðveikt efni
þetta var bara þeir að búa til hamburgerfabrikuna var ekki til annar hamburgerstar á Íslandi því þetta er það svona epic í bígerð
þetta er eins og þau séu bara að búa til fyrsta hamburgastæðin
bókstæla á Íslandi bara og við ákvöfum að hafa hann kassa
það er það awesome
og, bara, og allir eru bara
gæsa húð
en ég meina þeir planir að vara eitthvað að selja bara eitthvað 1000 hamburgara fyrsta vikuna og þeir náðu að selja 10 hamburgara fyrsta mánuðin eitthvað
shit
það var eitthvað rugl þetta var bara Ísland bara Fabrikan
ég man eftir þess að allir voru að fríka út í Fabrikunni öll ammæl okkar Fabrikunni alltaf
já öll ammæl okkar Fabrikunni
óskalag
já pældi þeir... hvað er basic að gera bara svona fær fríin ís og óskalag og móða bara ef við fórum á Fabrikunna
já alltaf Fabrikunni
þetta var ég man satt einu sinni þegar við fórum strákan á Fabrikunna við vorum svona 16 ára ég og Bensi vorum í furðulegum skyrtum. Við erum oft í einhverju svona í háskóla voru ég að benn svolítið að klæða skrýtnum fötum
furðulegum skýrtum
við vorum í furðulegum skýrtum, það voru svona skemmtilegar og ég man að ekki Simmi heldur hérna vil,
Jói,
hérna Jói sim, hvað heit það er?
Simmi vil og
já, Simmi og Jói.
Og Jói kemur að okkur og við situm hann allir á awesome, Jói mættur hann og hann segir við mig að því
já, betur hvað segir
hvað hérna
sirkusinn í bænum?
Nei, hann sagði það ekki. Sirkusinn í bænum. Hann sagði við okkur, veitu, okkur eru þið hérna tver klæðast gardurum hjá ömmu ykkar? Og ég
var... Hæ, bara 15 ára strákar?
Já, við... bara, finnst það flottar, sko. Já, ok. Ná, hinn eru hamburgarnir ykkar. Og ég var...
What the fuck?
Ég var, damn, that was on my cost now.
Þú manst þetta þessu, ég man ekki þetta þessu.
Ég var triggered í þessu, after this I will be a father.
Bókstallega.
So don't meet your heroes moment.
Já, það var þannig, eins, nei, ég lótt. En wow. ég var svona, damn, that's not a very nice way to treat your customers.
Ungrins.
Já, en mér finnst það bara að finna þið, ég er alltaf að hendla þetta.
Er þetta ekki svona brandari sem þú segir við
gæðan sem er ammali.
Þetta er svona, þú ert að vonast til að það sé svona toxic stemming inn í vinnóttum og allir myndir hlæja á borðinu. En damn, allir góði vinir, healthy mind, healthy body, horfa á hann. Þetta var ljótt.
Þetta var ljótt. Nei, fannst þér það? Mér fannst þér svona,
mér fannst
þér, já, út að þetta er healthy vinnópur og, og það var ekkit, það er ekkit þannig sé toxicity að þá tekur þessi ekki líka þannig.
Gau, þetta,
þetta,
er eins og
þjóttnin. Þetta er actually mjög mikið trauma í mínu lífi.
Þetta er eins og þjóttnin sem að var leðlegu mig fyrir að panta áfengan bjór, kallað mig lúser og sagði bara, viltu koma með badnamjólk og svolítið shit. Þá horfði ég á hann, bara dead face og allir á borðinu líka voru að horfa á hann og hann byrjaði bara að grafa dýpi dýpi hólu því að þú veist, enginn var að brosa henni þú var allir bara að horfa á hann og hann var lady beer þegar allir vildu litlan bjór.
Það er svo fyndið hérna
já, það er ekki
allt svona
eins og kjánlegt svona,
sem að stick with you
já.
Sem enginn man eftir nema svona eitthvað svona ein svona nokkur atvik sem bara svona ég man gett vel eftir þessu að Jói hafa sagt það við mig.
Já.
Fokka það er fyndi, þegar þú segir þetta þá mann ég eftir því. Það er mjög fyndi.
Þetta er trauma
hér þér, sko. Meira.
Mér fannst þetta bara líka samt sko, mér finnst að vissuleiti nauðsynlegt oft að fá eitthvað svona í smettið.
Já, það er alveg gott.
Að, út af því að þú, þú veist, heimurinn þú veist, þú þarft að byggja upp smá skinn, sko. Það er bara the world we live in. Og ég man að frá, þau kom frá Bandaríkunum þá er, við vorum, þá var smá bómöld í Bandaríkunum. Maður er í miklu minna kontakti við krakkar nema bara í skólanum og svo bara bestu vinninn að fyrir heimsum til þeirra. En á Íslandi, ég kom í hanskóla, þá var sér strax bara út að leika og þá var bara einhver, þá var bara fullt af krakkum út að leika meðal annars krakkar sem, sem að voru allir saman þig, að fíluðu ekki. Þannig að þegar þú varst, kannski, þannig hlut á körfuboltavellinum þá var smá svona, og eldri krakkar, þeir voru þú stundum að hans að fókja þér.
Já.
Og kannski leiðilegir, eða whatever.
Manstu þegar gæinn vildið fá nammi?
Já, ég man eftir því. Hann var gæ, vorum með hanskóla, og var gæ eina, tveimur ára eldri.
Tíndu bekk, vorum andur bekk eitthvað.
Sem að við vorum með sikkot sleikjóin eða eitthvað.
Við vorum búinir að vera eitthvað svona að held ég, syngi hann að íslenska hérna.
Já,
hann Öskudarinn. Við vorum búin að vera eitthvað aðeins að fokast og við vorum eitthvað smá nammi og hann var bara
gefur mér nammi og við bara nei, og fara ekki nammi, við fara bara að syngja sjálfur og hann eitthvað, gæ, kom að gefur mér bara eitt nammi og við vorum bara nei, og fara ekki nammi frá okkur og við bara rífur í pokan eða eitthvað
hann, rífur hann ekki eitthvað í
og þig og tekur svo mig, þegar þið hálstaki eitthvað og við erum bara eitthvað svona smá skaffúl og hann bara svo fattar hann bara við erum ekkert fara að gefa hann nammi
við höfum aldrei gefa hann nammi sérslega hann fara eitthvað fokk í okkur.
Það er enda næst að við erum alltaf tveir sko. Það var alltaf svona það var alltaf svona ok örugglega hefði einhver venjuleg krakki bara gefa hann nammið en við erum alltaf bara
fokk jú
við erum alveg svo mikið manga til að vera til að
gefa bókstæðlega I will never give up, I will die, I will die instead, you'll never take one candy.
Shit.
Og hérna, já það var einhvern veginn temmelilega traumatizing.
Já, það var ekki sér traumatizing. Það var awesome sko.
Við gáum ekki námi og
hann, ég sé hann gæði sem í dag og hann er svona reynur vingjalli.
Nei, já, ég man bara viku eftir á þá hann sá eftir þessu. Hann bara svona hlutinni eskuleitu hjá honum.
Já.
Að því hann átti vona því bara við myndi
hann upplýði svona höfnuna tilfinningu þegar þessu nei og bara freak out.
Bókslega freak out og fór eitthvað greipi pokan og við eitthvað, þú veist og slóðum í höndunum hans eitthvað svona og hann bara hvað
tjúlaðist
já, vá, þau eru að segja þetta
það er svo fyndið, stundum lendir maður í einhverju grunnskóla veist, ég get svona komist yfir dót, þú veist, sem eru algjör hálfvitar í grunnskóla og ég er svona komin yfir það því þeir eru bara allt öðris í dag bara allt öðris í
já.
Og ég er svona, bara hittið á núna og ég er bara að prófa að spjalla á hvað sumir eru bara ennþá fucking hálfvitar skilur, þá er maður bara að sér það og þeir eru bara að gefa manni illt aug og maður er bara fucking
grow up
maður.
Það er líka sko, ég er á 100% þar að ekki leifa neinum að live rent free in your head.
Já.
Bara þú veist, ef þú fílar ekki einhverja mannesku og hefur máttalega ekki fílana en ekki gefinni neina orku.
Nákvæmlega.
Það er the victory in itself. Þeir eru nærð bara að, heyru, þú veist, gjörsanlega distansa sig frá þeim og ekki gefa þessu orku, frekar enn bara eitthvað, þú veist, alltaf að ég veit ekki, eins og er nú til dagströkla bara að senda eitthvað á netinu kommenta á eitthvað svona ljótt eitthvað svona whatever, eitthvað svona þannig þú ert svo mikið að gefa þér að manneski power yfir þér.
Já.
Þú veist, þú heldur þú sért að gera eitthvað bara að get satisfying að segja einhver manneski fokka sér eitthvað it's not working, man.
Já, líka the ultimate sem er svona ekki disrespect en svona the ultimate flex á einhvern sem með eitthvað beef við þig er ég veit ekki hvað þú heitir. Skilur hvað meina?
Já, bara bókstaflega ég mér alveg saman við.
Do not care at all.
Mm-hmm.
Skilur við?
Þetta hérna, það sen í Madmen. Hérna, það sem að ég segi þetta bara TikTok, ég ekki hort þess að seríu en hann hérna, algæn, hvað hann hérna, minna það, eitthvað hann með svona getna, manna ekki eða hann Madmen seríann og algæn hann í, ég hvað þú með lyftunni að fer inn í lyftu og hann eitthvað gæja hennar og hann bara, æ, fucking, og hann segir ekki við hann bara, I loathe you and I bara think about eitthvað bara hurting you every day og hann lítur hann I don't think about you at all
mm-hmm.
og það svo rústum. Gott yeah. og hann líka bara, oh, þá fatin hann bara, damn
bókstala
þú veist það bara besta sem getur sagt við hann bara, I don't think about you at all það mér sér gott líka hérna
það finnir það, það svona mesta power move sko.
Það power move
ég man, ég var með grudge hérna við eina mannesku í, þú veist, MR eitthva og ég var og það mér vitt bara ég tala ekki bara við sem mannesku ég horf ekki á sem mannesku eða bara tala ekki við hana sem svona en það var bara of mikið vesen.
Já.
Það var bara living rent free, það var bara að taka orku frá mér og 100% bitnaði svona meira á mér heldur en manneskinni svona in a way
að vera í fíluðinu
að vera bara ekki fílu þegar manneskinni er búin að hann þannig bara svo bara þú veist öðru aftur vinir og allt það og þá fætti ég bara það er alveg stúpid þannig var ég að leifa sér af manneski að hafa geðut mikil áhrif á mig þegar manneskinni mættingstar
Mm-hmm.
eða var einhverju herbyggi eða whatever með mér
Einmitt.
Sem er 100% manneskin að vinna ekki þessi
eða klárlega þú að tapa allavega
já, minna það, ég að tapa lose
mm-hmm. þetta svona með svona orku panikulis. Þetta svona líka að vita að vita að þú ert að fara að mæta einhverju svona neikvæðin yfir daginn
já, þú veist eins og hann eitthvað fara einhver partí og þessi manneskin líka í staðan fyrir bara að have a good time
mhm
og það vinnir þú
já.
Þá að láta að passa það að þú sért í fíli við þeirra mannesku allan tíman
mm-hmm.
frekar bara, hey, þú veist þarft ekki að tala við hérna þarft ekki að gera það það þarf ekki að vera eitthvað svona nice interaction
mm-hmm.
en þetta má vera bara svona akkurat, fyrir eins og þú skynir að geð, ekki gefa neitt frá og mátt segja, hæ, allt annað það, þannig einhvern veginn held ég og finnst mér eins og sér svona ná meiri svona
Já.
Sigri
já.
Út frá þessi interaktsjóni
það fíla
hægja
100% sko það bara maður svona maður ekki nómikli master of your feelings stundum stundum sér maður einhvern og maður verður bara pirraður
já
fætti
já þá er gott að hugsa okkur þannig að maður að vinna þessu
kannski þarf maður bara að tala það við einhvern eða tala manneskina sjálfa eða eitthvað því
mér finnst næst bara strax að hugsa ok þann er ég að tapa og reyna strax já, bara herru ok
ég held
að, ekki don't do it to yourself þú ert að búið til sjálfur
já nákvæmlega
ég held að fara sinnum oft eftir kringustæðum en mér veist líka oft gott að hugsa að þú veist að finna alltaf eftir afgrút pyrrur í sammanneski en oft hugsa svona herru ég vorskin þessar að manneski smá
já
út af ég veit að þetta fer eftir kannski they wronged you in some way gerði eitthvað sem kannski ekki siðferðislega rétt í þinna þágu og þau kannski, þú veist, hafa bara eitthvað vandamálastrýða af hverju voru að haga sig svona gagnvart þér kannski út af X, Y, and C skiluru
mm-hmm.
og bara herri í vorkinniðum að já. Þau þurfa að lifa
ég hugsa hérna þetta er svona double-edged hjá mér, þú veist, ég segi svona double-edged sword þú veist, ég nota rétt, en ég hugsa að það gott að vera, þú veist compassionate eða svona, alltaf
já.
Kerið í fyrir manni umferðinu maður bara svona, æ, þetta bara einhver skilur mm-hmm. aðli, hann bara seitt ammali,
skilur gerða þetta óvart,
gerða þetta óvart eitthvað, blá, 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 nákvæmlega eða bara hefur maður bara leðlum í þetta er bara erfitt, heima á mannskinni skilur dölun, eitthvað svona en svo maður líka, svona, þú veist ég þólegi sem mannskju því ég myndi aldrei vera svona við neitt alveg sama hvað verið gangi á mér
mm-hmm.
fattar þau?
Já, ég skil það mjög vel, ég sá hann að Henry Cavill var að tala að þegar hann var yngri, þá var hann kallaður bara held ég sko Fat Cavill eða Fat Henry bara, og hann var bara lagður í þú veist, þannig
einhelti
þegar hann var bara yngri og var bara mjög chubby
mm-hmm.
og hérna og hann sagði að bara að hann heldur engum grudges, hann bara búinn að fyrirgefa öllu þessu fólki, bara þú veist, langar ekki þeim litla yfir sig þannig, þú veist, hann sagði bara að hann veit núna að, þú veist, í mörgum tilfellum sem einhverju að leggja einhelti að gera eitthvað þá ertu bara að herma eftir einhverjum aðstæðum og oft þá bara herma eftir fjölskyldulífinu eða í búningsklefanum í íþróttinni eða ja. Einhver annars þær í skólanum mm. eða whatever, þá ertu bara svona
Já.
A victim of circumstance sko.
Ja, of
en á sama tíma svo sem einhver annað sem var svona líka ávert, þú veist að eigi ekkert allir skilið gæl mikla vorkun að þú segir bara æ, hann á bara óksla bátt
Já.
Sumir flokkal undir það að ok, þú veist ekki láta þess að manneski hafa áhrif á mig en smá svona, fuck them samt
Já.
Þú veist, ég, þetta samt ekkit góð manneska
Já,
fattur mig það er up to a certain point
mm-hmm.
það sem að vorkennan einhverjum fyrir hegðun og svo, þú veist akkur gera það ekki
Þannig,
en að því að ég verið alveg ég hef alveg tekið þetta, ég vorkenni alltaf bara mannesku,
mm-hmm.
sama hvað
Já.
Það bara, ég bara vorkenni fyrir að vera svona en svo það var líka svona að vera ok, þú veist ég hef samt vorkunum mín ég vil ekki út af því að vorkin að þú fáir einhver stig frá mér eða einhver svona, þú veist einhver auka meðferð þú eru átt skilið bara absolutely nothing
veist, ég hugsa svona líka sko, það er léttari leiðin er að vera pirraður, reiður út í einhver blóta og vera svona aggressífur það er miklu erfiðara tekur miklu meiri styrk að vera mæta einhverju svona einhverju svona álagi á mann skilur með bara svona góðmennsku og þólum með því
mm-hmm.
that is the strong way
mm-hmm.
take strength to be kind
mm-hmm. Já, ég held að líka verið léttara
Já,
það make sense að verið léttara með tímunum
Ég held að þú sérð manneskina sem er alltaf svona með það jafnaði geð
mm-hmm.
við alla þú sérð hann akkur að gera það við alla einhvern veginn bara eins og sem er búin að venjast að svona tekur maður á móti hlutunum og tilfengunum
mm-hmm.
einhvern veginn
Ég meni þegar ég var að skvölda bötta einhvern tímann og Böddi varð ekkit var bara, hann leit ég tók sinni eftir, ég var örgulega góla á okkur í umferinni og Böddi leit á mig bara, oh my god slappa það af eða, veist,
og ég held að það var að vera eitthvað þú brjála úr í Bödda
nei.
Ég, þetta, Bötta, ég þurfti bara virkilega að slaka á
nei.
Hann sem ég kýlta
nei, þetta var og Böddi var bara eitthvað skur, shit slappa af, við komumst á leiðarenda þótt hann hafi sína fyrir því eða þótt hann fór of hægt af stað á þessu rauða ljósi
þá var ég svona
damn, er ég svona veist, ég var bara ekki maður að fatta sjálfur að ég væri að reytja og ég væri að leifa umferðinni, mm-hmm. hafa svona mikil áhrif á mig fyrir hann að Böddi var bara ekki bro,
mm-hmm.
chill, we'll get there sko. og þá einhvern veginn svona já, shit, fuck, ég var ekki maður að taka eftir
það er svo, já, ég held að Sumir segja akkurat já, ég verð aldrei reiður nemi umferðinni, þá var ég alveg brjálaður Það er alveg crazy style
Big party day,
Big party day og very small svona, þú veist, þetta er mjög lítill hlutur skiptir lítið máli,
samt að láta þeim
vera að gera brjála
Nákvæmlega
Og það er alveg, minnst það gott fyrsta challenge ef fólk vil vera betri einhverju svona að stjórna tilfinningu sínum, bara fokkin umferðinni sko. Það er líka staðar sem þú ert búin að leifa þér að reyta úr þín einhverjum bókslega gler járnkassa að öskra og það er búin að venja sér svo mikið þess að þú ert að gera meira og meira og meira og verður brjála og brjála einhvern veist, fyrir báar áttir
Það altered my brain chemistry smá hérna, þetta er saga ég upplega ekki eins og sjálfur en basically bara, hérna, maður gifti frængu minni sagði mér frá að hann var í leigubíl í London og þú veist, það er svona leigubíla lane skilur, og einhver gæi fer bara inn á leinið, brunar fremst fyrir alla og fer aftur inn leinið og þessi gæi, basically frændi minn hann bara, just, gaur hvað ertu ekki pirraður það, þú veist, við leigubíl sér hann og hann bara, neða, hann var rúglega bara að flýta sér og búið
Damn.
Það hefur skiptir einhver máli
yeah.
og meðan, þú veist, maður hefði kannski ég ætti ekki að fucking grínast maður
þetta er
svindl, skilur eins og bara, þú veist, gott dæmi líka sem ég tala um pappa þegar maður fastur í umferð og mótorhjól fór á milli
yeah.
og fólk verður ógæslega pirrað yeah. og greiði bara að keyra fyrir why?
Yeah, why, sko
kemur... hægir ekkert þér, þú ert bara eitthvað yeah. fúll, skilur, og pirraður
bókstala
Man, þá fór ég ekki smá svona, ok, þetta skiptir einhver máli já. Og þegar einhver svína fyrir mannum mitt
já.
Þú veist mestalega kannski
30 sekundum já. Lengur leiðinni.
Ég skil það mjög vel og hérna, erum við eitthvað svína fyrir því að það er óvart fattur kannski, það er vonandi en til dæmis eins og þetta í röð í bankanum eitthvað, og það er bara röð og einhver bara fer fyrir framan þig mm-hmm. það er svona momenta sem er bara ok nú, mann er bara það er verið að brjóta á mér
já.
Það er verið að disrespekta allt sem ég stend fyrir in a modern society
já.
Og ég, þú veist, og það er svona momenta sem ég akkur núna í svona veist, ok, jú þetta eru 30 sek, þetta eru 2-3 mínútur eða eitthvað mm-hmm. en þetta er eitthvað sem var ég held allan að ég er akkur núna, ég er ekki komin það hvað ég get leift því að slæta sko
Nei.
Ég er svona, jú, stundum er svona ok ef það var vaf í röðinni
já.
Það er svona, já,
allt er góð ja.
En ef þetta er mjög strikt röð og, veist, eins og ég var eins og í hérna, Sri Lanka
mm.
og var akkur stóð, þú veist, bara bíð eftir að panta á McDonald's, bara, og, veist insanely hate, fucking songur og það er bara kona hana lokal mm. sem bara ég bókstæðlega þú veist bara næstur rauninni labba að og hún bara kemur svona á hliðinni og slætur og fyrir að tala um manneskjuna og ég lifi aldrei og ég var aldrei gert það bara svona og ég bókstæðlega bara kom bara excuse me I'm next in ordering here og hún horfði á mig bara tala ekki svona við mig heldur bara áfram að tala um manneskjuna þannig ég bara svona horfa á veist, þjónin og ég bara svona hendi bara í You're not gonna take her order. Hello, hey. I'm gonna have one burger og bara að hijacka og við erum bara bæ og manneskinn er hennar bara að reyna við okkur bæði í hennar borkinni henni, fattur við. En ég var bara ekki fræ og svona challenge að mér hennar bara. Bara í einhverju svona að panta þetta hennar. Og ég enda á að ná að bara panta þetta. En ég var smá bara, er ég fara að slást við einhverja eldri strilanska konu hennar?
Fucking put
up a fight og að því að ég var bara ok hún er 100% bara þessi gæði er aldrei fyrir þetta er bara okkur túristi ég það bara panda mér mat
whatever
og ég var bara not today.
Ég hef heyrt gott NL tjá þessu og gæði reyndar keksur og gæði sem sagði það en hann sagði þú veist einhver svona framfyrir mann í svona röð
já.
Bara búið í bónus
já.
Og einhver fyrir bara fyrir fram að þig út annarkvort öskra eins hátt og getur eða fara að gráta eins hátt og getur það er svona 20 búið þú verður bara að velja og ég var svona dem þetta er frekar gott en LG ég annað hvort að fara að gráta eða er að fara að öskra
það er svo fyndið hvernig einhver svona hvernig röð getur orðið svona heilug
mm-hmm.
þú veist
svona röð
því færri sem eru í henni því heilari líka þú veist ef þetta er 100 manna röð
já
ég hef alveg verið á flugvelli og einhver svona hægt og róla sneikist inn í hann og ég svona, ok, þetta er 100 manna röð þetta er 30 sick
já, nokkulega.
En hlutfallslega skiptir þetta meira og meira máni því færri röðin
mm-hmm.
þannig að þegar ég var næstur þá var ég bara, wow wow veist, það var einnig, og maður hugsar alltaf að vera sér típast og Emilia, hún er þessi típa mann, Jesus,
hún er mjög confrontation
hann er alveg sama og ég er oftast bara Emilia, please ekki segja henni þá er ég, þetta er bara 36 og við vorum í flugildinu og hún bara, oh my god, þú eru að ryðja spensi og við vorum sko aftast
já.
Ég er bara að skipta í langt máli þau eru að ryðjast ég ætla að segja einhvað, ég er bara Emilia, ekki segja neitt Og þá akkurat var gæi ekki í rauðinni sem var bara svona gæin sem var bara að sitja og bíða eftir rauðin myndi klárast hann bara guys come on you're not gonna cut in line like that but I know there are people waiting they're all waiting just like you og þau voru gonna löpum aftast og þau voru líka svona konfrontation þannig ég var svona einskottið Emil að tala ekki við því að það var leiðilegu gæin sem var riðjast og ég hef ekki nefnt einhverju svona hann að fara drulli fyrir Emilí og ég eitthvað, ok, núna er ég reyður þú veist, núna þetta hefði getur verið 36 til leið, en núna erum við bara eitthvað bífi við einhverja aðra fjölskyldi fuck you þú
veist, ég lendið í gær smá svona ég var smá pyrrar í gær að því að það var eitthvað random ass bíl það var eitthvað greinlega eitthvað svona skýrnar nei, ekki skýrnar, bara svona búað í götunni hjá tengdarfóldra mínum og það lagði þeir einhver í innkeisluna hjá þeim
ha?
Bara random ass bíl lagði þeir í innkeisluna og ég var bara hver gerir þetta?
Já.
Það er boð hérna, ég veist þér að mæti boð hérna í húsinu á móti, það leggja innkyslan hérna ágrunum.
Það er insane.
Ég var smá bara svona, það var, hann var lettur hérna að búa að klessa á bílinu og svona, ég var svona, þetta er eitthvað weird. Ég var svona, djöfell langa með ykkur, þau komi hérna út.
Crackhead, sko.
Og ég geti aðeins fengið að góla á þau.
Já, já, maður vill engar release.
Þannig er þið eitthvað ruglilega hausnu.
Mm-hmm. Bara hvað er að pæla?
En okay. svo var ég eitthvað svona af triggerast og þau voru mjög slauk yfir þessu eitthvað. En ég var bara eitthvað, ég er að fara að opna bílinn, taka hún á handbremsu og leiða hún um að rúla niður götuna, sko.
Okay, hérna, ég hugsa líka oft með, sérstaklega með flugvélaröðina, þá með svo ultra alveg sama að ég hugsa alltaf að við erum öll að fyrir sömu flugvél. Það er svona annað ef að þú veist, maður er búin og svo má maður fara,
mm-hmm.
þannig að þú veist, ferli flýtist, en það er svona, þetta er alltaf bara sá sem er senastur inn, eskilur, er sá sem er, eskilur, það flýtir ekki fyrir neinu, hvernig röðinu.
Mætt bara, á sama stað á sama tíma.
Og þú veist, það er fremstur röðinu, þá ertu fyrstur til að setjast og býða þar, skilur, það var svona, skiptir svo litlu.
Það er alveg rétt,
sko. Þess vegna nenni ég einhvern til ég að standa eins.
Já. Ég myndi alltaf bara að sitja í einhvern nokkur tíma.
Ég er mikill fan að chilla eins
lengi og getur í sætinu.
Já.
Það er bara að allir búnir og þá stendur upp.
Já.
Og lappar í gegn af því að þú ert hvort sem er að fara bíði í vélni.
Hver eitt fólk myndi við tala flugvalla svona dæmi. Ég held að uppeldið til dæmis hjá mér var fyrir sinns ég Berglindi.
Já.
Hafa bara verið completely different. Mamma Berglindar var sko að vinna heil lengi sem flugþjótt, sem hún flugfríða, bara geðvill lengi. Og hérna ég held, ég veit ekki, ég held og hún vakin 2 tíma fyrir flug.
Já.
Bombas yfir völlin, klukktíma flugið.
Já.
Bara í gegnum security, einsamloka inn í flugvél,
ekki
stress. Ég fari ekkert af stað án þín. Ég skilur svona þannig.
Já.
Pappi minn vekur mig með látum military style 9 klukktíma fyrir flug.
Hætti,
skilur. Jesse bristin í herbyggjum mitt, þú sér læst, sparkar upp hurðina, drullar mann á fætur, brunar upp á völlin,
tjekkar hvort þetta með passan
20 sinnum.
Þetta með passan,
já, þannig að þú veist núna eins og bara seinast og ég
er
búin að prenta út allt, já, alvöru skipula. Núna þegar ég er Berglindum fljúð saman, hún er my nightmare, sko. Hún er my ultimate nightmare. Hún er bara, þess, það er bara verið að bara ok, now everybody in row 10 to 20, please board. Og ég er bara baka, við erum með 15. Hún er gaur, skiptir einhver máli, ég ætla aðeins að kíkja í búðina. Hún er þarna, ég ætla að kaupa smá svona gjöf fyrir frængu. Og ég er í alvörunni að fá hjarta áfall. Ég er bara að missa flugin og bara gist í Vegas. Ég er bara, þetta er eins og einhver svona þrái ekki.
Já, bókstálega.
Þetta er the worst feelings.
Ég tengi við það. Ég held að hérna, ég var 100% meira stimplar en þetta.
Að vera svona
uppbelda okkar reyndar, jú, það var alveg svolítið þannig. Við reyndar vorum mjög mikið, vorum ógeðslega mikið að fljúga því áttum við í Bandaríkjunum. Og við vorum alltaf að fljúga aftur heima að sjá pappa.
Bara tveir, ég bensin.
Bara tveir líka.
Sko,
en það var alltaf mjög
11 ára.
Það var alltaf bara, hérna,
bara on our own style.
Við vorum alltaf svona, fengum svona skjál, svona unaccompanied minors. Þú veist þannig að við vorum hérna alltaf bara, alltaf fyrstir inn.
Já.
Og fyrstir út. Já. Og bara leittir í gegnum allt.
Flugþjóðan
er bara leiðir
í gegn, sko.
Að því að það var enginn með okkur. Og hérna, þannig að þú veist, já, mér leiðin svona fyrst. En svo eru alltaf chillar og chillari. Og núna er ég 100% backstyle, sko. Ég er bara, þú veist, við höfum tíma, við höfum 100% tíma. Og rauðinni byrja að fara inn. Ég bara, Emil, ég ætla að skjóta sinna. Ég það er kaupin og bók.
Ég er stressaður þangað til að ég er komin inn.
Já, samanlega.
Inn á, í fríhjóðuna. Eða veist, inn hérna, búin að tjekka minn, komin inn, þá er ég til aður. En ég er alltaf stressaður að það ekki, ég veist, maður er eitthvað hann og hún er hann að taka við töskunum eða þessi einsellingur. Og það kom eitthvað svona, herðu, þú bókaði flugið 2004, ekki 2003.
Já,
og maður
bara
svona, shit. Ég hef lent í því.
Í alvöru.
Já, við vorum á leiðinni til strákanir, við erum í reisun okkar. Við vorum leiðinni, mittilendum í Bangkok. Við erum að fara að fljúga yfir til Myanmar. Og við erum að fljúga frá Kambodíu. Og lendum, Bangkok. Þetta var eitthvað smá stress að koma okkur yfir á flugvillin í Bangkok, brunum eitthvað yfir, komum inn, erum að tjekka okkur inn, næs, náðum þessi geðvegt og svo bara er Ísak eitthvað hana, tjekka okkur inn, svo allt inni bara, byrju, fer hann eitthvað svona þræta við hann og svona, svo kemur hann til okkur sákuna, guys, ég hérna, minni ég var að bóka með hana til mjög maður hérna daginn, ég segi já, ég bókaði fyrir hérna næsta mánuð, 23.
eitthvað mars en ekki februar og við vorum
fuck
en er þetta að það var laust í fluginu á þessum tíma og við bara keftum með það strax
ég lendi nákvæmlega sama
en þetta ég, var allt í lagi skilur
hvað ég var að vorum í það var ekki Bali reyndar það var hérna vorum ekki landi einhver landi hana og fyrir með kærasta mín hérna akkurat við bara ég finn ekki fucking flugið okkur ég bara lesi við tölvuna milljón sinnum ég bara PSETA 237 ég bara hvað að gerast ég bara skil ekkur ekki reyði ekki hana þú veist þá bóku við bókum bóka þetta bara kvöldi ára eitthva check with the næsta ár
oh my god
væntanlega flugvölin ekki hana væntanlega enginn að fljúa og ég bara oh my fucking god en svo var það mér minnir basic bara cancela og finna nýtt næsta dagarindar en þú veist það var ekkit eða að finna ég skild ekki ég var aldrei lendi í þessu finn ekki flugið
þú veitir á þær já ég hef eins og niður mista flugið út af hérna millilendi og svoleiðis og það var svo lengi að fara að stað fyrsta flugið og það var bara eitthvað svona áttum að lenda og svo 3 tími senna var flugið næsta nema þú veist við senkuðum 2.5 tíma
shit
frá fyrsta fluginu og ég vorum bara að reyna að tala við það var frá Bandaríkinum aftur í Bandaríkin og svo til Íslands og þau var bara eitthvað ég var að segja heyrðu við erum hérna eigum flug með Wow Air hérna til Íslands já það hérna við erum ekki samskipti við það flugfyrirtæki því það international við erum bara þú veist innan Bandaríkina og ég var ok that's fucking great ok þannig við bara fucked basically en þið geti reynt hann á fluginu þannig ég lendum í fucking New York og perfect hjólin af því við þurfum að fara að sækja líka við erum að fucking mikið að fara við þurfum að bíða til farun líka og hjólin voru biluð á töskunni þannig ég var army style að halda á öllum fucking farunum að hlaupa í gegnum sko já þannig var ég, og ég var aldrei sveittur á ævi minn heldur að hlaupa með báðar fucking töskunar á milli þarna og endar ekki náði þetta var horrible dæmi sko.
Nightmare flugvöllur er ekki Gatwick í London heldur hinn
Heathrow
JFK heitir hann Heathrow já
JFK líka
heldur
sig JFK nei, John F. Kennedy í London
nei
í London Stansted
Stansted
heitir hvað
er ekki flugvöllur í
Stansted líka
Stansted já ég tala Stansted Stansted hann maður komin í gegnum security og blablabla og eftir security þá ertu á vellinum og þú ert að taka þú veist lest í gateið
já
þannig að bekka bara geðveikt chill super chill
super chill
já bókslega bekka er sopnuð á börgum ekki tjók bara eins chill
í mannum sínum
síðan er bara Borvar Bergland Borvar Bergland last nei. Call og ég what the fuck já shit kíkja skjáin oh my god og bara fyrir að leita eitthvað að geitinu og það bara ég þarf að bíða í 3 mínútur eftir lest og ég var nightmare fucking og það er eitt svo kemur lestin og lestin alltaf bara svona stoppar opnast ég stend inn og ég bara áfram þú getur ekki hlaupið skilju svo lokast 2 stopp í þitt gate skilju en við náðum því en fuck hvað það var það var hræðilegu flug
þetta er worst mista svona svona fljúa dæmi, mér er það ekki gaman
nei
það er svona smá joini ég mann sem þegar vorum með ömmu okkar hérna og við sátum á okkurum við okkur 12 ára eitthvað vorum að flugvelli í Bandaríkjunum og svo heyrðu bara good run final call og við bara amma, ég held sér að fara að kalla á þig ha og við bara drífum okkur, þá já var flugin alveg að fara og við varum smá bara hún hefur bara manna ekki gleymt sér aðeins eða eitthvað
það er sko
heru, og við varum að drjúka sem mikið hún gleymdi töskunum sinni
nei, ja
jú algjör, það var ekki þannig
oh man
það er sem flugfélag pappi lenti í að þau bara sorry, loka flugfélagin ekki farin en það er bara sorry boarding búið og þú ert á flugfélaginu bara
that's it
það er the worst sko.
Þá tekur bara whatever flight is next to any country
En ég held að gullfallega Anna Elin okkar sé að kjúa hann þátt
Já,
ég held að sé flottur endur og góðan þætti Takk fyrir lustið á þáttum 102 af The Roid Rage
Roid
Vilju koma okkur góða framfæri?
Have a great day
Have a great páska
Have a great
og
páska
Og ekki leifa neinum að fá að leiga frítt í hausninu
Já
Það var að rukka fyrir það
Enga neikvæða orku
Gleðalt páska ekki